Tervetuloa mukaan. Kuvitelkaapa uutiskanava, joka nousee, no, käytännössä tyhjästä, haastamaan vuosikymmeniä markkinoita hallinneen jättiläisen.
Ja ei pelkästään haasta, vaan menee lopulta ohi.
Juuri niin. Kanava, jonka katsojan luvut rikkovat ennätyksiä, mutta joka samalla herättää siis jatkuvasti niin kiivasta keskustelua, että sen toimintaa tutkitaan nyt ihan parlamentin tasolla.
Puhumme tietenkin Ranskasta ja CNews-kanavasta.
Aivan. Ja meidän tehtävämme tänään on pureutua siihen, miten ihmeessä tämä kaikki tapahtui. Miten perinteisestä uutiskanavasta kuoriutui maan seuratuin ja ehkä myös vihatuin mielipidevaikuttaja.
Kyllä. Käydään läpi ne avainhenkilöt, ne suurimmat kohut ja se, mitä tämä kaikki oikeastaan kertoo mediasta, rahasta ja vallasta Ranskassa tänä päivänä.
Hyvä. Mennään siis suoraan asiaan. Ja tämä tarinahan täytyy aloittaa ajasta ennen kuin koko CNewsia oli olemassa ollenkaan.
Juuri näin. Mennään ajassa taaksepäin ennen CNewsia oli Itele. Se perustettiin jo vuonna 1999.
Melkein neljännesvuosisata sitten.
Kyllä. Se oli maksukanava jätti Canal Plusan yritys luoda oma kellon ympäri pyörivä uutiskanava. Vähän niin kuin Ranskan oma CNN, mutta se ei koskaan oikein lähtenyt lentoon, eihän. Se oli koko ajan se pienempi haastaja, ensin LCI:n ja sitten BFM-TV:n varjossa.
Aivan. Ja mikä tärkeintä, se teki jatkuvasti tappiota, siis ihan valtavia tappioita. Vuonna 2016 miinus oli jo 32 miljoonaa euroa. Ja sitten kuvaan astuu mies, joka muuttaa koko pelin. Miljardööri Vincent Bolloré. Ja Bolloré ei ollut mikään tavallinen sijoittaja. Kun hän otti Canal Plus-konsernin haltuunsa 2015, toimituksissa alkoivat hälytyskellot soida välittömästi.
Hänellä oli jo entuudestaan maine.
Kyllä, maine miehenä, joka puuttuu todella raalla kädellä omistamiensa medioiden sisältöön, jos se ei häntä miellytä. Toimittajat alkoivat siis ihan oikeasti pelata riippumattomuutensa puolesta.
Ja pelot osoittautuivat todeksi. Tullaan vuoteen 2016 ja Bolloré tekee todella hämmentävän päätöksen. Hän haluaa palkata kanavalle juontajaksi Jean-Marc Morandinin.
Ja juuri tässä rekrytoinnissa oli se kipinä, joka sytytti koko ruutitynnyrin.
Mikä siinä oli niin räjähdysherkkää?
No, Morandinia syytettiin juuri sillä hetkellä julkisuudessa alaikäisiin kohdistuneesta seksuaalisesta ahdistelusta. Häntä vastaan oli siis käynnissä rikostutkinta.
Okei, eli toimitukselle oli käsittämätöntä, että mies, joka on itse uutisaiheen rikostutkinnan takia, tuotaisiin juontamaan uutisia.
Juuri niin. Se oli heidän näkökulmastaan täydellinen journalistisen etiikan romahdus, ja siitä alkoi lakko.
Eikä mikä tahansa lakko. 61 päivää kestänyt työnseisaus. Se on edelleen ennätys Ranskan yksityisen media-alan historiassa. Toimittajat vaativat yhtä asiaa, Morandinin palkkauksen perumista. Mutta Bolloré ei antanut tuumaakaan periksi. Hän piti päänsä ja lopputulos oli dramaattinen.
Todellakin. Kun lakko päättyi, eikä mitään ollut saavutettu, suurin osa toimituksesta, siis yli puolet journalisteista, irtisanoitui. He vain lähtivät.
Kanava käytännössä tyhjeni yhdessä yössä.
Se oli vanhan iteleinen lokku, ja sen tuhkasta nousi sitten helmikuussa 2017 CNews. Ja mukana tuli täysin uusi liiketoimintamalli.
Ja tähän on pakko tarttua. Miten ihmeessä he ratkaisivat sen, että kanava oli tyhjä toimittajista ja teki edelleen tappiota?
No, se oivallus oli itse asiassa aika yksinkertainen. Perinteinen uutistyö, se on äärimmäisen kallista.
Joo, reportereita maailmalle, kuvausryhmiä, leikkaajia, se maksaa maltaita.
Aivan. Mutta mikä on halpaa? Se, että laitetaan kolme ihmistä istumaan studion pöydän ääreen väittelemään ajankohtaisista aiheista. Se ei maksa juuri mitään.
Puhuvat päät. Ja koko kanavan ohjelmisto rakennettiin tämän idean varaan. Kalliit reportaasit lensivät romukoppaan ja tilalle tuli studioväittelyitä.
Ja taloudellisestihan se oli nerokas veto. Tappiot pienenivät vuosi vuodelta ja pian kanava alkoi kääntyä voiton puolelle.
Eli kalliit uutisfaktat vaihdettiin halpoihin mielipiteisiin.
Juuri näin. Mutta menestykseen tarvittiin myös kasvot. Joku, joka henkilöi tämän uuden räväkän tyylin. Ja he löysivät sellaisen omasta talostaan.
Pascal Proud, entinen urheilutoimittaja, josta tehtiin nyt uuden CNewsin kirkkain tähti. Ja hänen ohjelmansa Le ammattilaisten hetki on täydellinen esimerkki tästä uudesta linjasta.
Sitä on kuvailtu, että se on kuin keskustelu paikallisessa baarissa, ja siinä on se avain sen suosioon.
Se on tosi hyvä vertaus.
Se tarjoaa sellaisen illuusion aitoudesta ja suorapuheisuudesta, kun monet kokee perinteisen median etäiseksi. Proud ei esitä toimittajaa, vaan yhtä kansasta.
Hän on teatraalinen. Hän huutaa, elehtii, ottaa jatkuvasti yhteen vieraidensa kanssa.
Ja nämä yhteenotot leviävät jatkuvasti somessa, mikä luo koko ajan lisää pöhinää kanavan ympärille. Se on psykologisesti todella taitavasti tehty.
Okei, eli Pascal Proud oli se vetonaula, joka teki siinyysistä ilmiön. Mutta jos Proud oli sytytyslanka, niin vuonna 2019 kanava toi taloon varsinaisen pommin.
Juuri näin. Ja sen pommin nimi oli Eric Zemmour.
Yksi Ranskan tunnetuimmista ja kiistanalaisimmista polemiikoista.
Kyllä. Mies, jolla oli jo entuudestaan tuomioita vihapuheesta ja joka tunnettiin äärimmäisen kriittisistä näkemyksistään maahanmuuttoa ja islamia kohtaan.
Ja sen nyys antoi meille oman päivittäisen ohjelman parhaaseen katseluaikaan Fasa Lämpö, eli kasvokkain uutisen kanssa. Mikä sen ohjelman formaatissa oli niin poikkeuksellista?
No se, että aiemmin sen Moore oli aina laitettu väittelemään jonkun kanssa, joka oli hänen kanssaan täysin eri mieltä, se loi edes jonkinlaisen tasapainon.
Mutta ei sen ysillä.
Ei. Siellä hänellä ei ollut vasta väittelijää. Juontaja ja muut keskustelukumppanit eivät juurikaan haastaneet häntä, vaan lähinnä pyysivät häntä syventämään ajatuksiaan.
Eli kanava käytännössä antoi hänelle tunnin verran lähetysaikaa joka ilta esittää näkemyksiään ilman todellista vastarintaa.
Aivan. Ja kanavaa alettiin syyttää siitä, että se ei enää raportoi uutisia, vaan tarjoaa yksipuolisen alustan tietynlaiselle agendalle.
Ja mitkä ne teemat sitten olivat, jotka alkoivat toistua jatkuvasti? Tässä se Siniusin linja kiteytyy. Jatkuvasti samat aiheet. Turvallisuus, rikollisuus, hallitsematon maahanmuutto, koulutusjärjestelmän rappio, hyvin pessimistinen sävy siis.
Todella, ja hallitusta kritisoidaan ankarasti. Kriitikkoiden mukaan se on kuin oikeistolaisuuden 50 eri sävyä esittelevä kanava, jossa vasemmistolaisille äänille ei juuri ole tilaa.
Jopa jotkut harvoista vasemmistolaisista kommentaattoreista, kuten Laurent Joffran, lähtivät lopulta kanavalta.
Kyllä, hän sanoi olevansa jatkuvasti kuin nyrkkeilysäkki muiden keskellä.
Ja toinen erikoinen piirre kanavalla on se uskonnollinen ohjelma.
Enquête d'esprit, hengen tutkinta.
Joo, se on hyvin epätavallista uutiskanavalle maallistuneessa Ranskassa. Ja vaikka sen sanotaan käsittelevän spiritualiteettia yleisesti, niin käytännössä se keskittyy lähes yksinomaan katolisuuteen. Tämän kaiken myötä kanavasta tuli jatkuvien kohujen keskus. Ja yksi ensimmäisistä ja suurimmista liittyy juuri Eric Zemmouriin vuonna 2020.
Kyllä, Charlie Hebdon-lehden toimituksen vanhojen tilojen edessä oli tapahtunut terrori-isku.
Ja mitä Zemmour sanoi suorassa lähetyksessä? Hän kommentoi epäiltyjä, joiden joukossa oli yksin maahan tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita, ja julisti suorassa lähetyksessä: heillä ei ole mitään asiaa täällä. He ovat varkaita, he ovat murhaajia, he ovat raiskaajia. Se on kaikki, mitä he ovat. Siis hetkinen, aivan suoraan noin.
Kyllä. Ja kun jontaja yritti toppuutella, että ehkä eivät sentään kaikki, niin Zemmour vastasi: kyllä, kaikki, kaikki, huh. Seuraukset olivat tietysti valtavat. Ja tässä kohtaa kuvaan astuu Ranskan median sääntelyviranomainen, Arcom.
Se on eräänlainen median poliisi. Se valvoo, että kanavat noudattavat lakeja ja sääntöjä, jotka koskee esimerkiksi vihapuheen kieltoa. Ja Arcom antoi Siniusille historiallisen suuret sakot.
Kyllä, 200 000 € vihapuheesta. Ja se oli käännekohta, jolloin monet poliitikot ilmoittivat boikotoivansa kanavaa.
Mutta se ei tainnut hidastaa kanavan tahtia, päinvastoin.
Ei todellakaan. Tuntui, että he vain nostivat panoksia. Se oli kuin lumipalloefekti.
Ja seuraava iso kohu tuli 2023, kun Ranskassa oli lude-epidemia.
Ja Pascal Proud vihjasi suorassa lähetyksessä, että ehkä ludeiden leviäminen liittyy maahanmuuttoon ja tulijoiden erilaisiin hygieniatottumuksiin.
Uskomatonta. Siitäkin tuli huomautus Arcomilta, eikö?
Kyllä. Se osoitti, että kyse ei ollut enää yksittäisistä ylilyönneistä, vaan systemaattisesta tavasta provosoida.
Ja sitten tullaan ehkä kaikkein hätkähdyttävimpään tapaukseen helmikuulta 2024. Siinä uskonnollisessa ohjelmassa esitettiin grafiikka, jonka mukaan abortti olisi maailman yleisin kuolinsyy.
Siis se perustuu lastiomaan, jossa abortoidut sikiöt rinnastettiin täysin kuolleisiin ihmisiin ja verrattiin heidän määräänsä vaikka syöpään kuolleisiin.
Miten ihmeessä tuollainen voi päätyä uutiskanavan lähetykseen?
Kohu oli valtava ja välitön. Kanava joutui esittämään harvinaisen julkisen anteeksipyynnön. Myöhemmin parlamentin kuulemisessa kanavan johto kutsui tapausta anteeksiantamattomaksi tekniseksi virheeksi.
Mutta kaikista näistä kohuista huolimatta, tai ehkä juuri niiden ansiosta, kanavan vaikutusvalta on kasvanut räjähdysmäisesti.
Aivan. Joulukuussa 2023 se teki historiaa. Viikon ajan se oli Ranskan katsotuin uutiskanava ohittain BFM-TVn. Ja tätä poliitikot eivät ole voineet sivuttaa.
Eivät todellakaan. Hallituksen ministeriössä kanavaa seurataan todella tarkasti. On kerrottu, että jopa presidentin puoliso Brigitte Macron katsoo Pascal Prodin aamuohjelmaa. Siitä on tullut paikka, jonne on pakko mennä, tai jota on pakko boikotoida. Se jakaa kentän.
Juuri niin. Osa ministereistä, kuten sisäministeri Gérald Darmanin, esiintyy kanavalla säännöllisesti tavoitellakseen sen oikeistolaista yleisöä.
Ja toiset taas, kuten oikeusministeri, kieltäytyvät jyrkästi.
Kyllä, koska he eivät halua antaa sille legitimiteettiä. Siitä on tullut poliittinen vedenjakaja.
Entä ketkä tätä kanavaa sitten katsovat? Onko yleisö niin yhtenäinen kuin voisi kuvitella?
Tämä on kiinnostavaa. Yleisö on keskimäärin vanhempaa, keski-ikä on 64 vuotta. Satunnaiset katsojat edustavat koko poliittista kenttää.
Mutta ne kaikkein uskollisimmat katsojat.
Juuri he. He ovat tutkimusten mukaan yliedustetusti Eric Zemmourin ja Marine Le Penin kannattajia. Kanava on onnistunut kaappaamaan juuri tämän yleisön itselleen.
Okei. Nämä jatkuvat kohut ovat kuitenkin johtaneet siihen, että viranomaiset seuraavat Siniusia nyt todella tarkasti. Ja helmikuussa 2024 tapahtui jotain vielä merkittävämpää.
Kyllä. Ranskan korkein hallinto-oikeus, Conseil d'État, teki historiallisen päätöksen.
Ja mitä se päätti?
Se velvoitti Arcomin valvomaan jatkossa paitsi poliitikkojen, myös kaikkien lähetyksissä esiintyvien henkilöiden, siis toimittajien, asiantuntijoiden ja juontajien puheaikaa.
Siis hetkinen, ihan kaikkien.
Kaikkien. Tavoitteena on varmistaa mielipiteiden todellinen moninaisuus.
Mutta tämähän on valtava haaste Siniusin mallille. Miten ihmeessä lasket jonkun toimittajan poliittisen puheaika? Tämä tekee sääntelystä äärimmäisen monimutkaista.
Aivan. Ja se onkin nyt se suurin kysymys. Miten Arcom aikoo tämän käytännössä toteuttaa? Se voi mullistaa koko Ranskan uutismedian.
Ja kaiken tämän keskellä Siniusin toimilupa on katkolla vuonna 2025.
Juuri niin. Vaikka sen peruuttaminen on epätodennäköistä, Arcom muun asettaa kanavalle uusia todella tiukkoja ehtoja. Myös omistaja Vincent Pollore kutsuttiin itse parlamentin kuultavaksi.
Ja mitä hän sanoi puolustuksekseen?
Hän kiisti jyrkästi koskaan puuttuneensa kanavan sisältöön ja sanoi vain olevansa tyytyväinen sen menestykseen. Hänen mukaansa Siniusi menestyy, koska se kertoo totuuden ja kutsuu vieraksi kaikki.
Kriitikoiden mielestä varmasti todellisuuden vastaista.
Varmasti.
Olemme siis nähneet, miten puhtaasti taloudellinen strategia, kalliiden uutisten korvaaminen halvalla mielipideellä, voi luoda mediamoguliin, joka muuttaa koko maan keskusteluilmapiiriä.
Juuri niin. Kanava on kiistaton menestys katsojaluvuilla, mutta se on jatkuvasti törmäyskurssilla viranomaisten ja suuren osan muusta mediakentästä kanssa.
Tämä tarina on kyllä kuin peili nykyajasta. Se näyttää, kuinka suuri yleisö on kiinnostunut voimakkaista mielipiteistä ja kärjistetyistä väittelyistä. Kyllä, perinteisen tasapuolisen uutisoinnin sijaan vertaus Yhdysvaltojen Fox Newsiin on todella osuva. Sekin nousi syrjäyttämään CNN:n juuri vastaavalla strategialla.
Aivan, ja tämä jättää sinulle kuuntelijalle pohdittavaksi tärkeän kysymyksen. Kun raja uutisen ja mielipiteen välillä hämärtyy näin voimakkaasti, niin mikä on meidän vastuumme katsojina?
Ja mitä tällaisen kanavan valtavan menestys kertoo siitä, mitä merkittävä osa yleisöstä medialtaan tänä päivänä todella haluaa?